Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňki programmamyzda Prezident Berdimuhammedowyň Gadawstana saparynda ençeme resminama gol çekildi. Uçur gatnawlary maslahat edildi. Yerli hünärmenler hökümeti unudulan suw meselesine gyssagly baş galdyrmagy çağıryarlar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rus koşunları 26 noyabre geçilen gije Zaporijje sevitine ulu zarva urup 19 adamı yaraladı deyip Sevit Harva administrasiyasının başlığı Ivan Fyodorov havar verdi. Onun sözlerine göre Sevit'in 3 etrafında 31 sani köpkatlı caya, 20 sani hususu yaşayış cayına ziyan yetti. Bundan başka bilim edarasının umumi yaşayış cayı, yaşalmayan caylar ve binalar yumruldu. Rus koşunu şehre cemi 11 edek zarva urdu. Häzir şehrin ähli cemaat hojalygy gullukları dikeldiş işlerine katnaşýar diýip Fyodorov ýazdy. Onuň maglumatyna görä Rus harby güýçleri bary ýogy bir günüň dowamında Zaporijje sewitindäki 21 ýylatly ýere 771 edek zarva urdy. Ýaşaýyş jaýlaryna, injamlara we infrastruktura desgalaryna ýeten ziýan barada 78 sany habar gelip gowuşdy. Rus häkimetleri Zaporijje sewitine edilen hüjüm barada häzirlikçe hiç bir beýanat etmediler. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukraina bilen parahatçylyk ýalaşygy boýunça Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin ýörite wekili Steve Witkoffy Moskwa iýberýändigini aýtdy. Bu waka Kiev käbir soňky duýur meseleler boýunça ýalaşygy gelinen soň ýalaşygy öňe ilerletmäge taýýardygyny aýtmagynyň ýa-da gabat geldi. Ýakyn gündogoryň we Ýewropanyň bir näçe ýurdunda delegasiýalaryň arasynda duşuklaryň geçirilmegine getiren bir günlük dartgynly diplomatiýadan soň 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropanyň iň uly we iň gan döküşkli çaknaşygyny betetmek üçin ýalaşygy tarap hereketler güýçlenýän ýaly bolup görünýär. Birleşen Ştatlar tarapyndan işlenip düzülen 28 maddadan ibaret parahatçylyk meýilnamasy iki tarapdan hem goşmaça pikirler bilen kämilleşdirildi we diňe bir näçe ýalaşmazlyk nokady galdy diýip Trump 25-nji noýabrda sosial mediada ýazdy. Bu parahatçylyk meýilnamasyny tamamlamak umydy bilen men öz ýörite wekilim Steve Witkoffa Moskwada prezident Putin bilen duşmagy tapşyrdym we şol bir wagtyň özünde goşun sekretary Den Driscoll Ukrainalar bilen duşşar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Germaniýanyň we Rumyniýanyň söwüş uçurlary Rumyniýanyň howa giňişligine gönükdirilen bir näçe dron hüjümleriniň iň soňkusyny ýygyrlamak üçin 25-nji noýabrda asmana uçuruldy. Bu waka Russiýanyň Rumyniýanyň Dunay deriýasynyň aňyrsyndaky goňşusy Ukrainada nişanalara hüjüm etmegini dowam etdirýän mahaly boldy. NATO agda Rumyniýanyň howa giňişligine 2 dron girdi we ýene 6 sansynyň Moldowada hasaba alynandygy. Olardan birinin binanın üçeğine kaçandığı, yöne partlamandığı havar verildi. Bu geçen hepte Rus dronunun deryanın Ukrayna tarafında duran Türk LPG tankerine hücum etmeye gülen bağlı vakadan son boldu. Biz özümüzü urşun bir bölüğü yağlı hasapla yarız deyip Çiatal Çoyi Ovası'nın hakimi Tudor Çerniga Azatlık Radyosu'nun Rumin kulluğuna beren mağlumatında aittı. Eğer gemi partlan olsa tutuş ova yok olurdu deyip ol sözüne koştu. Özbekistanyň prezident administrasiýasynyň başlygy Saida Mirziyoýewa Komil Allamjonowy ýurdun ABŞ-daky geňeşçi wekili wezipesine bellidi. Özbekistanyň prezidentiniň metbuat sekretary Şerzod Asadowyň aýtmagyna görä, ol şol bir wagtda Mirziyoýewanyň geňeşçisi wezipesini hem dowam etdirer. Komil Allamjonow prezident administrasiýasynyň öňkü başlygynyň ornatary bolup işläpdi. Allamjonow Saida Mirziyoýewanyň ýakyn hyzmat taşı hasaplanýary. Özbekistanyň prezident administrasiýasynyň ABŞ-daky wekili wezipesi prezidentiň permany bilen daşary siýasatyň we hökümet başlanyçlarynyň utgaşdyrylmagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady esasynda döredildi we 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda işe başlandy.